neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran. Şəmsi tarixi ilə 1311-ci ildə Tehranda dünyaya gəldi. O, ilkin təhsil illərini keçirdikdən sonra 25 yaşında ali təhsilatını bitirdi. Mustafa bütün təhsil illərində əvvəl şagird olardı və daima elm və inkişaf sahəsində çalışardı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran 15 yaşında ikən rəhmətlik Ayətullah Taliqanının nəzdində Qur'an-ı Kərimin təfsir dərsini almağa başladı. O, Hidayət Məscidində məntiq və fəlsəfə dərslərini Ustad Murtəza Mütəhəridən öyrəndi. Mustafa Tehran Universitetinin İslami Dərnəyinin ilk üzvlərindən sayılır. Doktor Mustafa Çəmran elə tələbəlik dövrünün ilk çağlarından öz siyasi fəaliyyətlərini başladı. O, İranın Milli Müqavimət qiyamına qatıldı və istismar və zülmə qarşı ağır mübarizələr apardı. O, İranda hakim olan zalım şaha qarşı tam gücü ilə mübarizə aparırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran ali təhsilatını davam etsin deyə Amerikaya gedib orada elm öyrənməyə davam etdi. Kaliforniyada İranlı Tələbələr Dərnəyini təsis etdi və İslami Tələbələr Təşkilatının ilk üzvlərindən oldu. Şəhid Çəmran hərbi təlimlərini 2 il müddətində Misirdə keçirdi və özü üçün mükəmməl bir komandir oldu. O, yüksək dini və əxlaqi baxışa malik idi. Bununla da nasionalisti fəaliyyəti İslami fəaliyyətlərdən üstün sanmazdı. O, ərəblər arasında yaranan nasionalisti hərəkətlər və ayrı seçkiliyə qarşı çıxdı və onu tənqid atəşinə tutdu. Doktor Mustafa Çəmran, Livan Şiələr rəhbəri İmam Musa Sədrin köməyi ilə əməl təşkilatını yola saldı. Bu təşkilat bütün təfriqə yaradan hərəkətlərə rəğmən pərvərdigara inamla şəhadət silahı ilə inqilabi İslamın doğru düzgün yolunu addımlayırdı. Şəhid doktor Mustafa Çəmran İran İslam İnqilabı zəfər çaldıqda 23 il hicrətindən sonra vətənə döndü. O, bütün elmi və inqilabi təcrübələrini inqilabın inkişafında xərclədi. O, inqilabın pastarlar qruplarının ilkin üzvlərini tərbiyə etməyə başladı. Şəhid doktor Mustafa Çəmran gecə-gündüz çalışır və canını inqilab üçün təhlükəyə salırdı. Şəhid doktor Çəmran İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala aleyh tərəfindən müdafiə naziri ünvanına nail oldu. Çəmran öz inqilabi xidmətlərini həmən məqamda isə ən yüksək dərəcədə davam etdirdi. Şəhid Mustafa Çəmran İslami Şura Məclisinin ilk dövrünün seçkilərində Tehran cəmaatı tərəfindən deputat kimi seçildi. Orada isə öz inqilabi fəaliyyətini davam etdirdi. Çəmran, Ali İnqilab rəhbəri tərəfindən müdafiənin Ali Şurasında da öz işinə davam edib, ordunun fəaliyyətləri və hərəkətlərini liderlik etdi. Şəhid Çəmran 8 il müdafiə illərində çoxlu müharibələrin komandiri oldu və çoxlu pastar və əsgər becərdi. Doktor Çəmran Qasib Səddam rejimi əleyhinə qəhrəmancasına hücumlar apardı və yeni növ strategidən faydalanaraq ordu və sepahın köməyi ilə müdafiəni daha da yaxşı yerlərə sövq etdirdi. O, həmən müharibələr və müdafiələrdə yaralandı, ancaq öz fəaliyyətlərini dayandırmadı. Çəmran yaralanandan sonra İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala aleyhin görüşünə getdi və cəbhələrdə baş verən hadisələri imama izah etdi. Başqa tərəfdən də imamın atacasına tövsiyələrinə qulaq verdi. Şəhid Çəmran bir daha haqqın batilə qarşı cəbhələrinə qatıldı və öz silahdaşları ilə Səddam rejiminə qarşı mübarizəyə davam etdirdi. Şəhid doktor Mustafa Çəmran İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura məktəbindən ilham alaraq Kərbəla meydanında batilə və zülmə qarşı mübarizə etməni bacardı. Şəhid Çəmran şəmsi tarixi ilə 1360-cı ilin Xurdad ayının 31-də silahdaşlarının qərm və həsrəti ilə qətlqaha sarı getdi. Şəhadət zövqü vücudunda alovlanırdı. O, şəhadət camın içdi. Və nəhayətdə isə şəhid doktor Mustafa Çəmran pərvərdigarın dəvətinə ləbbeyk deyib, düşmənin qumbara hücumu vasitəsilə şəhadətə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.
İlahiyyəm ki, bəhələrin yorğun ey xəstə cəvamda. İlahiyyəm şəhd şəmad.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri elan etdi, İranın müdafiə gücünü təlimlərlə göstərəcək. İranın Xarici İşlər Naziri elan etdi, İran 25 illik planı Çinlə əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm təməl hesab edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təyyarə qəzasına görə Azərbaycandan üzr istədi. Mahaçqalada yataqxanada yanğın baş verib. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda saat 19:30 buraxılışı ilə efirdəki xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri elan etdi, İranın müdafiə gücünü təlimlərlə göstərəcək. Əmir Nəsirzadə çıxışında dedi, şənbə günündən etibarən bir sıra təlimlər etməklə İranın gücünün şahidi olacaqsınız. O, sözünün davamında deyib ki, Amerika 70 illik xərçəng vəzzi olan Siyonist rejimi vasitəsilə regionun resurslarını talamaq istəyir. Bəziləri qəsdən və ya bilməyərəkdən deyirlər ki, müqavimət zəifləyib, amma onlar hələ də müqavimətin mənasını başa düşmürlər. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı elan etdi, Amerika Suriyada heç nəyə nail olmayacaq. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı 9-day ilahi və əlamətdar bayram günü ilə əlaqədar olaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Suriyada baş verənlərin Amerika və Siyonistlərin birgə planının məhsulu olduğuna heç bir şübhə olmamalıdır. Amerika öz keçmişinə baxmaqla daha yaxşı başa düşər ki, onların keçmişdə olduğu kimi bütün arzuları qəhrəman İranın müsəlman xalqı tərəfindən ayaqlar altına alınıb və Allahın lütfi ilə də Suriyada da heç nəyə nail olmayacaqlar. İran İslam Respublikasının qüdrətli silahlı qüvvələri bütün təcrübələrindən və ən son müdafiə nailiyyətləri və xalqın dəstəyindən istifadə edərək bütün gücü və tam hazırlığı ilə güclü müdafiə və qorunmaq üçün ən kiçik səyini göstərməkdən belə çəkinməyəcəkdir. Silahlı qüvvələr İslam inqilabının and içmiş düşmənlərinin istənilən təhdid və təcavüzünə və qəti cavab verməyə həmişə hazırdır. İran İslam Respublikası və Çinin Xarici İşlər Nazirləri son illərdə iki tərəfin hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq müddialarının həyata keçirilməsində əldə olunan irəliləyişi müsbət qiymətləndiriblər və iki ölkə başçılarının strateji istiqamətləri sayəsində iki ölkənin hər tərəfli əməkdaşlıq proqramını həyata keçirtməyə çalışacaqlarını vurğulayıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının Çinin siyasi bürosunun üzvü, Xarici İşlər Naziri Wang Yin dəvəti ilə həyata keçirdilən Pekinə səfəri zamanı tərəflər iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyətini və regional hadisələri müzakirə edib və bir sıra məsələlər barədə razılığa gəliblər. Hər iki tərəf son illərdə İran və Çin arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlığın həyata keçirilməsində əldə olunan irəliləyişi müsbət dəyərləndirib. İki ölkə liderlərinin strateji istiqamətləri sayəsində iki ölkənin hər tərəflə əməkdaşlıq proqramını həyata keçirtməyə çalışacaqlarını siyasi və diplomatik, parlament, müdafiə və təhlükəsizlik, hüquq mühafizə, məhkəmə, iqtisadi və ticarət sahələrində idarə etmə təcrübəsi mübadiləsini gücləndirəcəklərini elan ediblər. İki ölkənin xarici işlər nazirləri gənclər, təhsil, idman, elm və texnologiya, mədəniyyət, turizm, ətraf mühit, səhiyyə və müalicə, radio və televiziya sahələrində qarşılıqlı əlaqələri gücləndirməyi, həmçinin əyalətlər və qardaşlaşmış şəhərlər arasında insanlar arasında mübadilələri vurgulayıblar. İranın xarici işlər naziri Seyyid Abbas İraqçı elan etdi, İran 25 illik planı Çinlə əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm təməl hesab edir. İranın xarici işlər naziri Seyyid Abbas İraqçı dedi, İran İslam Respublikası Çinlə müştərək qarşılıqlı fəaliyyətin çoxsaylı imkanlarından istifadə etmək üçün heç bir səyinə sirgəmir və 25 illik planı müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm təməl hesab edir. Rəsmi nümayəndə heyətinin müşayiəti ilə Çinə səfər edən İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyyid Abbas İraqçı, Mərkəzi Komitənin siyasi bürosunun üzvü Çinin xarici işlər naziri Wang Yi ilə görüşüb müzakirə etmişdir. Görüşdə tərəflər iki ölkə liderlərinin iki ölkənin strateji əlaqələrini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək iradəsini vurgulayaraq iqtisadi, ticarət, investisiya, enerji, nəqliyyat sahələrində əlaqələrin son vəziyyəti, iki ölkənin hər tərəflə əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarını nəzərdən keçirdiblər. İranın Xarici İşlər Naziri bildirib, İran İslam Respublikası Çinlə müştərək qarşılıqlı fəaliyyətin çoxsaylı imkanlarından istifadə etmək üçün heç bir səyini əsirgəmir və 25 illik planı müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm təməl hesab edir. Tərəflər həmçinin Suriyada hər hansı bir xaos və qarşılıqlığın təhlükəsindən qarışıqlığın təhlükəsindən narahat olduqlarını bildiriblər. Suriyanın milli birliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasının, Suriya cəmiyyətinin bütün cinah və təbəqələrinin təminatçısı olacaq hükumətə təhlükəsiz keçidin vacibliyini vurgulayıblar. Həmas rəsmisi elan etdi, işğalçı rejim tam atəşkəsi qəbul etməkdən imtina edir. Fələstin İslamlı Müqamət Hərəkatı Həmasın yüksək rütbəli üzvü Osama Həmdan bəyanat yayaraq bildirdi ki, işğalçı rejim tam atəşkəsi və qəzda zolağında geri çəkilməyi qəbul etmir. Həmdan Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsi zamanı dedi, biz tam atəşkəs və əsirlərin mübadiləsinə ehtiva edən bir plan hazırlayıb təqdim etdik, lakin Siyonist rejim bunu qəbul etmədi. O dedi, işğalçı rejim razılaşma yolunu maniyə yaradır və Benjamin Netanyahu bütün Siyonist əsirləri öldürməklə bu işdən xilas olmaq istəyir. Həmdan sonda dedi, əvvəllər biz də işğalçı rejim ordusunun Qəzza zolağından tədrici və mərhələli şəkildə çıxarılması planı ilə razılaşdıq, lakin İsrail bu həll yolunu o rədd etdi. Anruvanın rəhbəri elan etdi, Qəzada uşaqlar soyuq hava və şaxtadan ölür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyi Anruvanın rəhbəri verdiyi açıqlamada Qəzada uşaqların soyuq hava və don vurma səbəbi ilə sığınacaq çatışmazlığı üzündən həyatını itirdiyini bildirdi. Filip Lazarini dedi, ədiyal və digər qış yardım əşyalarının daşınması bir neçə aydır ki, Qəzza zolağına daxil olmaq üçün İsrail rejiminin icazəsini gözləyir. O, əlavə etdi, dərhal atəşkəs yaradılmalı, əsas və lazımi yardımın Qəzza zolağına daxil olmasına icazə verilməlidir. Lazarini onu da deyib ki, hazırda Qəzza zolağını qış mövsümü üçün lazımi avadanlıqla təmin etmək həmişəkindən daha vacibdir. Putin təyyarə qəzasına görə Azərbaycandan üzr istədi. Kreml bildirdi ki, bugün Prezident Vladimir Putin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə zəng edərək Azal sərnişin təyyarəsinin qəzasını müzakirə edib. Rusiya Prezidenti Rusiya hava məkanında baş vermiş bu faciəli hadisəyə görə üzr istəyib və həlak olanların ailələrinə dərin və səmimi başsağlığı verib. Putin Əliyevlə söhbətində qeyd edib ki, vurulan Azərbaycan təyyarəsi dəfələrlə Rusiyanın Qrozni şəhərinə inməyə cəhd edib. Putin deyib, həmin vaxt Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatları Qrozni, Muzduk və Vladikavkaza hədəf alıb və Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri bu hücumları dəf edib. Rusiya hava məkanı etibarsız və təhlükəli hesab edilə bilər. Hazırda Azərbaycan hava yollarına aid təyyarənin qəzaya uğramasının səbəbləri içərisində daha çox ehtimal edilən səbəb təyyarənin vurulmasıdır. Bunu deputat Hikmət Babaoğlu deyib. Bu ehtimaldır, ancaq çox qüvvətli ehtimaldır, o bildirib. Hikmət Babaoğlunun sözlərinə görə, spekulyasiya mövzusuna çevrilmədən Rusiya bu məsələyə daha çevik reaksiya verməlidir və məsələ ilə bağlı həqiqətin ortaya çıxmasında daha çox maraqlı olmalıdır. Deputatın fikrincə, əksi təqdirdə Rusiya hava məkanı etibarsız və təhlükəli hesab edilə bilər. Biz başa düşürük ki, hazırda müharibə vəziyyətində olan Rusiya Federasiyası heç də hava məkanının hər hissəsində təhlükəsizliyi təmin edə bilmir. Biz təkcə Şimali Qafqazda, Dağıstanda yox, hətta Rusiyanın mərkəzi coğrafiyalarında da bəzən bununla bağlı çətinliklərin olduğunu, reislərin və ya hava nəqliyyatının hərəkətində məhdudiyyətlərin tətbiq olunduğunu görürük. Amma şübhəsiz ki, belə hallarda önləyici tədbirlər həyata keçirilməlidir. Azərbaycan Ermənistanla milli maraqlara uyğun prinsipal, qətiyyətli və ardıcıl fəaliyyətini davam etdirəcək. Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı, xalqın təhlükəsizliyi və firavanlığının təmin edilməsi xarici siyasətin əsas məqsədi olmalı. Hər zaman olduğu kimi Ermənistanla normallaşma gündəliyinin və digər aktorlarla əməkdaşlığımızın əsas qayəsini təşkil edəcək. Report xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin 2024-cü ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışında qeyd edilib. Qeyd olunub ki, bundan irəli gələrək növbəti ildə də milli maraqlarımıza uyğun olaraq prinsipal, qətiyyətli və ardıcıl fəaliyyət davam etdiriləcək. Hesabat əsasən, post-münaqişə dövründə diplomatik fəaliyyət bu il ərzində Ermənistan-Azərbaycan arasında bir-birinin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və dövlət sərhədlərinin qarşılıqlı tanınması və hörmət edilməsi əsasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş gündəlik davamlı olaraq irəlilədilir. Hörmətli dinləyicilər, həmin xəbərlə ilgili bu xəbərlər bulletindən sonra siyasi icmalımız da olacaq. Buyurub eşidə bilərsiniz. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Davam edirik. Qazaxıstan prezidenti Akitova yaxınlığında baş vermiş təyyarə qəzasının obyektiv araşdırılmasını tapışırdı. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Akitova yaxınlığında baş vermiş təyyarə qəzasının hər tərəfli və obyektiv araşdırılmasını təmin etməyi tapışırıb. Kasım Jomart Tokayev bu barədə təyyarə qəzası ilə bağlı bugün keçilmiş iclasda bildirib. Dövlət başçısı hükumət komissiyasına zərər çəkmiş xarici vətəndaşlara bütün zəruri tibb və psixoloji yardımın göstərilməsini təmin etməyi, eləcə də həlak olmuş Qazaxıstan vətəndaşlarının yaxınlarına xüsusi diqqət yetirməyi tapşırıb. Hükumət komissiyasına və baş prokurorluğa digər səlahiyyətli qurumlarla birgə təyyarə qəzasının hər tərəfli və obyektiv araşdırılmasını təmin etmək tapşırılıb deyə Prezidentin ofisinin məlumatında qeyd olunur. Bundan əlavə Kasım Jomart Tokayev qeyd edib ki, qəza zamanı təcili yardım xidmətləri operativ və əlaqəli fəaliyyət göstərib. Biz qəzanın daha ağır nəticələrinin qarşısını ala bildik və çoxsaylı insan həyatını xilas etdik. Xilas etmə işləri yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Və onu da qeyd edək ki, o bildirib ki, hadisə ilə bağlı dolğun məlumatlar cəmiyyətə vaxtında çatdırıldı. Vətəndaşlarımız ilk dəqiqələrdən zərər çəkmişlərə yardım əlini uzatdı, həmrəylik, səmimi, rəhm və təşkilatçılıq nümayiş etdirdilər. İnsanlar qan vermək üçün növbəyə durdular, deyə prezident bildirib. Qeyd edək ki, dekabrın 25-i Bakı-Qrozni marşrutu üzrə uçan Embraer 190 sərnişin təyyarəsi Akdavonun havalimanından 3 kilometr məsafədə qəzaya uğrayıb. Akdavo şəhərində qəzaya uğrayan Bakı-Qrozni reysini yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsində 62 sərnişin 5 ekipaj üzv olmaqla ümumilikdə 67 nəfər olmuşdur. Qəzadan sonra xəstəxanaya 27 şəxs daxil olub, onlardan 15 nəfər Azərbaycan Respublikasının, 8 nəfər Rusiya Federasiyasının, 3 nəfər Qırğızstan Respublikasının vətəndaşı olub. Bir nəfər şəxsiyyəti hələlik müəyyən edilməyib. Hər iki pilot da daxil olmaqla 3 ekipaj üzvü əlaq olub, 2 ekipaj üzvü sağ qalıb. 26 dekabr tarixində Azərbaycan 14 yaralı və 4 nəfərin cəsədi gətirilib. Təyyarənin qara qutusu artıq aşkar edilib və onun beynəlxalq aviasiya konvensiyalarına uyğun olaraq təhlil üçün prosedurlar aparılır. Hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır. Bütün zəruri tədqiqatlar və məlumatların təhlili başa çatdıqdan sonra yekun nəticələr açıqlanacaqdır. Mahaçqalada yataqxanada yanğın baş verib xəsarət alanlar var. Rusiyaya bağlı Dağıstan Respublikasının paytaxtı Mahaçqalada Azivo küçəsi 25 ünvanında yerləşən yataqxanada yanğın baş verib. Bu barədə regionun Fövqüladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilmişdir. Məlumata görə yataqxananın 4-cü mərtəbəsində 4 otaq yanıb. Hazırda evakuasiya işləri aparılır. Yanğın 40 M2 sahədə lokallaşdırılıb. Hadisə yerində Fövqüladə Hallar xidmətləri işlərini davam etdirir, məlumata bildirilir. Qeyd edilir ki, yanğın söndürənlər gələnə də bir nəfər təsadüfi nəqliyyat vasitəsilə tibb müəssisəsinə çatdırılmışdır. Qazan havalimanının fəaliyyəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Rus aviasiya məlumat verib. Mülki hava gəmilərinin uçuşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Moskva vaxtı ilə saat 6:00-dan etibarən Qazan havalimanının fəaliyyəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılıb. Havalimanı müvəqqəti olaraq reysləri qəbul etmir və yola salmır deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, hava gəmilərinin ekipajları və havalimanı xidmətləri uçuşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri tədbirləri görülür. Bu, əsas prioritetdir. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, sağ olun. Azərbaycan Ermənistanla milli maraqlara uyğun prinsipal, qətiyyətli və ardıcıl fəaliyyətini davam etdirəcək. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı, xalqın təhlükəsizliyi və firavanlığının təmin edilməsi xarici siyasətin əsas məqsədi olmalı, hər zaman olduğu kimi Ermənistanla normallaşma gündəliyinin və digər aktorlarla əməkdaşlığımızın əsas qayəsini təşkil edəcəkdir. Report xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin 2024-cü ilin yekunlarına dair mətbuat buraxılışında qeyd edilib. Qeyd olunub ki, bundan irəli gələrək növbəti ildə də milli maraqlarımıza uyğun olaraq prinsipal, qətiyyətli və ardıcıl fəaliyyət davam etdiriləcək. Hesabata görə, post-münaqişə dövründə diplomatik fəaliyyət bu il ərzində Ermənistan-Azərbaycan arasında bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və dövlət sərhədlərinin qarşılıqlı tanınması və hürmət edilməsi əsasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş gündəlik davamlı olaraq irəlilədilir. Azərbaycana qarşı Ermənistan və onun havadarları tərəfindən aparılan qarayıxma kampaniyasının qarşısının alınması, ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təhdidlərin neytrallaşdırılması istiqamətində addımların beynəlxalq ictimaiyyətə izah edilməsi və bu addımları sual altına almaq və məhdudlaşdırmaq cəhdlərinin qarşısının alınmasına yönəlmiş ardıcıl sistemli və qətiyyətli xarici siyasət fəaliyyəti həyata keçirilib. İl ərzində Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş normallaşma gündəliyi birbaşa iki tərəfli danışıqlar yolu ilə ardıcıl məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun şəkildə irəlilədilib. 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında 17 fevralda Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Almaniya kansleri Olaf Scholz'un vasitəçiliyi ilə həm iki tərəfli, həm də üç tərəfli formatda 24 oktyabrda Kazanda BRICS'in 16-cı sammit çərçivəsində iki tərəfli görüşlər baş tutub. Ali səviyyədə keçirilən görüşlərdə verilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq Xarici İşlər Nazirlikləri səviyyəsində dövlətlər arası münasibətlərin əsasını təşkil edəcək iki tərəfli sazişin razılaşdırılması ilə bağlı təmaslar davam etdirilib. İl ərzində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında 2024-cü ilin 28-29 fevral tarixlərində Berlində, 10-11 may tarixlərində Almatıda, 10 iyul tarixində isə NATO-nun 75 illiyinə həsr olunmuş zirvə görüşü çərçivəsində Washingtonda, 26 sentyabr tarixində BMT-nin Baş Assambleyasının 79-cu illik sessiyasının yüksək səviyyəli müzakirələrində iştirak çərçivəsində New York'da və 18 oktyabr tarixində isə İstanbulda keçilən 3+3 toplantısı çərçivəsində olmaqla ümumilikdə 5 görüş baş tutmuşdur. Tərəflər arasında aparılan iki tərəfli danışıqlar nəticəsində sazişin mətni üzrə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilib. Nəticə itibarilə sazişin mətnində açıq qalan məsələlər ciddi şəkildə azalıb. İl ərzində sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiya sahəsində müsbət nəticələr əldə edilib. İki ölkənin baş nazirlərinin müavinlərinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan və Ermənistanın sərhədlərinin delimitasiyası ilə məşğul olan komissiyaların əldə etdiyi razılığa əsasən Azərbaycanın Ermənistanın işğalı altında olan Baganis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin Azərbaycanın suveren nəzarətinə qaytarılması təmin edilməklə dövlət sərhəddinin 13 kilometrə qədər hissəsinin delimitasiya və demarkasiyası aparılıb. Sözü gedən razılıq Ermənistan tərəfindən işğal altında olan ərazilərin iki tərəfli danışıqlar yolu ilə qaytarılması və iki dövlət arasında rəsmi dövlət sərhəddinin bir qisminin delimitasiya və demarkasiyasını təsbit edən ilk nəticə kimi əlamətdar olub. Bundan əlavə, sərhədin delimitasiyası xüsusunda daha bir ciddi irəliləyiş, hər iki tərəfdən müvafiq komissiyaların əsasnamələrinin razılaşdırılması olub ki, bu da komissiyaların növbəti mərhələdə birgə işini tənzimləyərək prosesin irəli apardılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İki tərəfli danışıqlar yolu ilə normallaşma istiqamətində əldə edilmiş irəliləyişlərə baxmayaraq, Ermənistanın konstitusiyasında və digər normativ hüquqi aktlarında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını ehtiva edən müddiaların dəyişdirilməsi istiqamətində Ermənistan tərəfinin siyasi iradə nümayiş etdirməməsi fonunda bu ölkədə davam edən revanşizm tendensiyası, xarici qüvvələrin birbaşa dəstəyi ilə Ermənistanın sürətlə silahlanması, normallaşma prosesinin yekunlaşdırılması üçün ən ciddi maniyə olaraq qalmaqda davam edir. Bu kontekstdə Ermənistanın yaranmış yeni reallıqda öz aktivallığını itirmiş, fəaliyyətini başa vurmuş və funksionallığını itirmiş, ATƏT-in keçmiş Minsk prosesinə aid institutların formal mövcudluğunu saxlamaq mövqeyi bu ölkənin normallaşma gündəliyinə sadiqliyini ciddi şəkildə sual altına qoymaqda davam edib. Regiondan kənar qüvvələrin bir tərəfdən Ermənistanı sürətlə silahlandırması, digər tərəfdən isə müxtəlif beynəlxalq platformalarda Azərbaycana qarşı əsassız qarayaxma kampaniyasını təşviq etməsi, il ərzində danışıqlar prosesinin məntiqini sonluğa çatdırılmasına ciddi əngəl törədib. Xüsusilə COP29-un Azərbaycanda təşkil edilməsindən sui-istifadə etməklə geniş vüsət almış bu kampaniya Azərbaycan tərəfinin sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü addımlar nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə neytrallaşdığı iddia olunur. Normallaşma prosesinin məhz Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü gündəlik çərçivəsində qurulması təmin edilib. Atılan məqsəd yönlü addımlar nəticəsində Azərbaycana qarşı fərqli beynəlxalq platformalarda davamlı şəkildə irəli sürülmüş təşəbbüslərə qarşı mübarizə aparılıb. Göstərilən istiqamətlərdə anti-Azərbaycan təşəbbüsləri uğursuzluğa düşər olub.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Hacı Qasim Süleymanının sevimli olmasının sirri nədir? Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Hacı Qasim Süleymani xarici mediyada məxfi komandir kimi tanıdılırdı. Bunun da səbəbi onun müxtəlif cəbhələrdə İranın komandiri olaraq IŞİD-lə gizli döyüşməsi idi. O, Sepahın güc qüvvələrinin komandiri olsa da, onun zəhmətlərinin və həlledici rolunun ümumi diqqəti az cəlb etməsinə cəhd edilirdi. Generalın İraq və Suriyada ön cəbhədə çoxlu şəkil və video çarxlarının yayılmasından, şücaətlərinin dəfələrlə qeyd olunmasından sonra şəhid Hacı Qasim Süleymani düşmənin qorxduğu sevimli bir simaya çevrildi. Qarşıya çıxan sual budur ki, Kiev tərəfindən Hacı Qasim Süleymanının təbliğ olunmasının və onun şücaətlərinin üzə çıxarılmasının səbəbi nədir? Hacı Qasimə Kivdə hörmətlə yanaşılmasının səbəblərindən biri 1988-ci ildə İranda daxili dəyişikliklərdən sonra Sepahın İctimai Əlaqələr Kampaniyası ilə bağlıdır. Təqaüddə olan Sepah komandirlərindən birinin dediklərinə görə şəhid Hacı Qasim Süleymani, şəhid Mustafa Çəmran və Musa Sədr kimi qəhrəman rolunu oynayırdı və İranın gənc nəslinin sevimlisinə çevrilmişdi. Ölkənin gənclərinin sevdiyi canlı bir qəhrəmanın vücudu zəruridir. 2011-ci ildən sonra İran İslam Respublikasının mədəniyyət mərkəzləri sepah komandirlərinin müsbət simalarını nümayiş etdirməyə cəhd ediblər. Mən İranda dəyişikliyin lüzumunu dərk edirəm, amma bizim nəslimizin müxalifət hərəkatların əlinə düşməsini istəmirəm. Biz İranın Suriyaya çevrilməsinə icazə verə bilmərik və bizi qoruya biləcək yeganə qüvvə sepahdır. Bu, bəsic üzvü olan 30 yaşlı İranlı bir gəncin sözləridir. 2014 və 2015-ci illərdə yaxın şərqdə İran və şiyələrin düşməni olan IŞİD-in tez bir zamanda güclənməsi İrana ciddi xəbərdarlıq idi. 2015-ci ildə ölkədə bir neçə bomba həyəcanları və onların zərərsizləşdirilməsi cəmiyyəni bu mövzuya daha artıq nigaran etdi. Bu arada, Sepahın, xüsusən də şəhid general Süleymanın rolunu dəstəkləyən bir sıra sosial kampaniyalar, şəkil və videolar formalaşdı. Hal-hazırda şəhid general Hac Qasim Süleymani İran xalqının böyük qardaşı, müdafiəçisi, IŞİD-lə mübarizə meydanında təsirli lideri kimi tanıdılır. O, təkcə İran xalqının deyil, hətta İrana qarşı düşmən mövqeyi tutan ölkələrin xalqlarının da hörmət bəslədikləri bir qəhrəmana çevrilmişdir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eylen sana çay demişim. Akşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Eylen sana çay demişim verilişiyle qulluğunuzdayıq sevgili dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Siz əzizlərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və bu həftəki proqrama başlayırıq, buyurub dinləyə bilərsiniz. Akşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilər. Mən də sadiq hörmətli rejissorumuzun hördüyü bu çələng həqiqətən çox xoş övqat və təəssürat bıraxdı. Hörmətli müsahibimizə təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən Sənətkar demişəm verilişdə hər həftə görkəmli tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq və mən tez-tez bunu vurgulayıram ki, bu sənətkarlar müxtəlif sifralarda və sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Ola bilsin ki, şair olsunlar, müsahiblərimiz, yazıcı olsunlar, ədəbiyyatçı olsunlar, kinoçu olsunlar, tənqidçi olsunlar, dirijor olsunlar, rejissor olsunlar və s. və s. Və siz, sevgili dinləyicilərimiz, həmişə ərz edirəm ki, qonaqlarımızın şair olmasını çox tapışırsınız ki, şairləri daha çox dəvət edirəm. Çünki şiir dinləyirlər, vaxt onlara xoş təəssürat bağışlar və ya müğənni xanəndə olsunlar. Və biz də çalışırıq ki, əksəriyyət etibarilə şairlər və necə deyərlər, xanəndələri dəvət edək siz əziz dinləyicilərimizin istəyi və xahişə əsasında. Əlbəttə, müxtəlif sahələrdə çalışan qonaqlarımız da olur. Xoşbəxtlikdən bugün ki, bu sahibimiz əvvəla sizin üçün tanışdır. Təbriz Radiosunun hələ ta qədimdən bəri ekspertidir. Həm şairdir, həm sənətkardır, həm yazıçıdır, həm tədqiqatçıdır və çox araşdırsam bəlkə də müğənnidir və xanəndədir. Çox faydalanmışıq. Uzun illər boyudur məlumatlarla, qiymətli sözlərlə faydalanırıq. Əylən sənə çay demişəm verilişinə dəvət etmişik və bizə neçə veriliş bundan neçə veriliş qulluğunda olduq Əylən sənə çay demişəm verilişində uşaqlığından başladı. Səhv eləmirəmsə məktəbə gedir ya yox, yəni o qədər eniş yoxuşlu həyatı var, yəni romandır. Bu gündə xahiş elədik ki, təşrif buyursunlar və sözlərin ardını dinləyək. Ancaq əvvələ qoy müsahibini tanışdıraq, sizin üçün bir dəfə də mərif edeyim, tanıtdırım, təqdim edeyim. Müsahibimiz, Ələn sənə şey demişəm, verişim növbəti müsahibi, Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, incə duyğulu, kövrək xəyallı şair, yazıcı, tədqiqatçı, tanınmış universitet müəllimi doktor İbrahim İqbaldır. Doktor İqbalı son çıxışında Təbriz Radiosunda buyurdular ki, qarşıda Türkiyə səfərimiz vardı və Allah'a şükür olsun təşrif apardılar və təşrif buyurdular Təbrizə. Biz xahiş edəcək ki, bu ədəbi daha doğrusu bir səfər idi. Səfəri elə bu səfər haqqında bizə məlumat versə növbəti iclasımızı, görüşümüzü görər. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Ali cənablıqla həmiş olduğu kimi dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə ənişdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Salam əleykiz olsun. Sonra söhbətinizə eşidəcək. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzirəm sizin məhzərizə, cənab Ayəlayi. Əziz, buzurquvar, əməkdaşlarınıza, burada çalışan gözəl insanlara və əsl bizim sərmayalarımız, əziz dinləyicilərimiz olan da məhzərinə salamım var, inşallah hər halda olsalar. İnşallah könül şadlığı ilə, can sağlığı ilə sizin bu gözəl verilişləri eşidən olsunlar. Məni çox lütf eləyirsiniz, çox böyüdüsünüz, yekəldisiniz. Mən o həddə dəyirəm elə. Mənə böyük fəxri budur ki, 30 ildən artıqdır ki, sizin məhzərizdir, ölkəşirik. Bəli. Bu dostluqlar, bir cəhətdən görürsünüz ki, adam o keçən dövrələr yadına düşdükcə, elə bir duman kimində gəlir adamın ürəyinə bir qubar.
Sinema operdəsidir.
Bəli, qubar köçür, o getmiş. Beləsilə müştərək, ortaq dostlar, beləsilə, indi onlar yada düşdüksən, adamlar rahat olur. Bir cəhətdən də o iftiharlı, Allaha çox şükür, keçmişimizi yadımıza salanda da adam fəxr eləyir ki, ədəbiyyat yolunda bə hər hal qocaldı, zavanlığımız, şeir, ədəbiyyat, Allah incə sənət, bəli, zövq yolunda sərf oldu, xidmət edir inşallah.
Təşəkkür edirik, təvazökarlıq eləyirsiniz. Sizi biz nə qədər də tərifləsək, yenə yeri vardır, hələ biz az deyirik, bu verilişim vaxtı nəzər alıram. Doktor, Mən istərdim həyatınızın ardını tutasız, ancaq son səfəriniz çox əhəmiyyətlidir.
Bəli.
Əgər mümkünsə elə bu Türkiyə səfəri haqqında nə üçün təşrif buyurdunuz, orada nə iş gördünüz, məqsəd nə idi, bax bu haqda məlumat verməyinizi.
Bəli, elə canım, bəli, bu da həyatımızın bir quşəsidir, da, elmi həyatdır və əhəmiyyətlidir özünə görə. Ustad Şəhriyar üçün İstanbulda bir yubley buyurusuz ya.
Bəli, bəli. Bəli,
kongrə biz deyirik, var idi.
Kongres, bəli.
Bəli, kongres. Oradan elə qonşu dövlətlərdən, İrandan, Türkiyədən, bəli, Cumhuriyyə Azərbaycandan və bunu da deyim ki, Bakıdan neçə aşıq gəlmişdi orada insafən. Qəşək çaldılar, oxudular. Və Ustad Şəhriyarın əsərlərindən Heydər babasının xüsusilə gözəl aşıq havalarında oxudular və daha sizin yeriniz boşudur.
Yəni siz var idiniz.
Yəni təkcə elmi bir quru vəslə səhnələrdədir və hünəri cəmbələrdə
ki,
bəli, izaf olmuşdu. Daha oranı
maraqlı
eləmişdi, gözəl göyçə eləmişdi və Türkiyə dövlətinin də vəslə əhəmiyyət göstərməyi insafən biz qarşılamaqları və
səmimi qarşıladılar və
qonaqçılıqları, ki, onlar qonağa müsafir deyilir.
Müsafir, bəli.
Və hər hal çox xoş keçdi və ədəbi və dolğun, zəngin bir məqalələr oxundu,
irayə
olundu, bəli.
Və hamısı Şəhriyarla əlaqədar idi.
Şəhriyarla əlaqədar idi. Müntəha mən bir atamdan xatirə ərz eləyim.
Buyursuz.
Deyir, getmişdik Kəleybərdə, şeir axşamı idi bir yol. Atam da rəvanşınasıdır yəni.
Bəli, psixoloq idi.
Fəzanı bilirdi. Deyir, gördüm ki, burada beşli topçular yığışıb Azərbaycanla çox əlaqə göstərənlər. Deyir, şeiri Kərim Baqiri ilə başladım ki, Kərim Baqiri idi Təbriz timindən, möhkəm vurdu Qətərlinin çiynindən. Deyir, alqaşlar qalxdı göyə filan. Deyir, İmam Cümə gəldi, üzümdən öpdü, dedi, ah, məclisimizə sən nur verdi. Yəni, o moqeyyət, o fəzanı tanımaq çox əcibdir, bəli. Burada da mən o cür bir iş görmüşdüm. Məqaləmin adı buydu ki, Türkiyənin siması Şəhriyarın xiyalı səfərində.
Bəh, bəh. Məqalənin adı idi.
Məqalənin adı idi. Həm elə bu şeiri, ədəbi cəmbəsi var, həm də elmi.
Ona həm görə maraqlıdır da.
Həm var, onu da mənim məqaləmi lap əvvələ salmışdılar ki, xalqın o enerjili vaxtı, cəmatın çox istiqbal və qarşılayan zamanında dinc vaxta düşmüşdü. Ona görə o həm
yorğun deyil, olmaq bəzilən
həm qarlar, əməkdaşlar dedilər ki, ha, səninkin çox yaxdı yerə
salıb.
Mən də deyirəm, daha şansı, mən nə cür eləyim, ancaq bu ilahi bir qəziyyədir. Amma hey gələnlər, məsələn, orada professorlar, danışdılar, tələbələr gəlirdilər, məni axtarırdılar ki, bu kimdir, Türkiyəni nə cür tərsim eləyib şəhər. Çox cəlibdir, elə bir biz indi bir türkiyəli şair tapaq ki, İranı şeirində İsfahan məsələn o şeirində. Ancaq çox maraqlı oldu, çox istiqbal elədilər.
Və birinci çıxış sizin oldu.
Birinci çıxış mənimki oldu və çox da alqışladılar və professorlar mənim məqaləmi təfsir elədilər və bilirəm ki, bir quzarış da oranın radio televiziyasında olsa, hətmən mənim məqaləmi salacaqlar.
Heç şübhəsiz. Bən xarici qonaqlar da buyurursunuz ki, başqa ölkələrdən də gəlmişdi.
Bəli, Qırqızistandan, bəli, Teflisdən.
Onlar da məqalə oxuyurdular.
Bəli, onlar da hamısı da insafən farsı. Yəni, farsıya çox müsəllət edilər. Mən heç bu cür bilmirdim. Türkiyəlilər insafən. Ala Profesor Nemət İldırım ki, var. Əslən, o elə farsı tanıyırıq onu. İnsafən elə həmişə də farsı danışar. Ya Qədir Qulqaryan Qebrisdən gəlmişdir olan əslisi ilə Təbrizdədir. Bəli, ona görə iş qürbət hesas eləmirdik və gözəl farsı danışırdı. Yəni, mənim özüm üçün o dəbirləri onların baş katibi.
Bəli, bəli, baş katibi.
Zad ayı döhtür gözəl yüzüdü və o da hey İrana gəlib, yəni mən elə onu bir İranlı tanıyaram.
Tanıyarsın.
Və ki, Türkiyəlidir, oranın ustadıdır, professorudur. Amma elə farsını bizdən qəşək danışır, bəli. Çox gözəl bir kongrə oldu.
Oldu və Sizin de məqalınız birinci olma. İndi bir izin versəniz, bir fasiləmiz olsun. Məqalı haqqında
bizim,
əziz dinləyicilərimizə. Mən də sadiqim. Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz tanınmış incə duyğulu şair, universitet müəllimi doktor İbrahim İqbaldır. Doktor İqbalı Türkiyə son səfər haqqında söhbət buyururlar və bu elmi səfərin, ədəbi səfərin haqqında bir qədər söhbət buyurdular və əgər mümkünsə xahiş edək ki, məqalə və məruzəniz haqqında izahat buyurasınız.
Hələ məruzə öz yerində ustad Əlayi. Türkiyənin oxu deyər ki, biz səfərdən biri gələndə deyərdilər ki, qardaş, yedirin, içdirin, gəzdirin özünü gördüklərindən deyir. Və mən istəyəm elə o yedirinizdən, içdirinizdən də deyəm ki, əlləri ağrımasın. İnsafən yeməkdə Türkiyədə çox belə İran kimindir. Yəni, axı o biri xarici məmləkətlərdə bizim mecazımız çəkmir.
Səhəməz, bəli, bəli.
Bəli, çox ikrahla bir qəza yeysən, burada cana sinərdir. Bəli, hətta məsələn, Təbriz qəzası var, Azərbaycan Cumhurusunun qəzası var. Bəli, mən hələ bir xatirə əz edeyim, getmişdik Bakıya. Çox qonaq sevərdilər də, belə doğmayıq da, bir qan edək ki. Gəlirdilər mənə hər kabah, məsələn, lülə kabah piyəsən. Hə, nənə şişlik.
Həndə mə deyil.
Birində deyilər dana doldurması.
Dana doldurması.
Mən yox, dedim, içim çəşdim, iyrəndim, dedim dana doldurması yox. Belə təsəvvür edirdim ki, bunlar dananın yox, bağırsağına, o cür necə sosis kalbas görsə də, bağırsağına ət yığıblar. Doldurma nəzərimə gəldi, yəni için
doldurublar.
Yol dedim, yox. O aşbaz məni çox istəyirdi, dedi ki, yox, yesən, görərsən, yoxdur. Mən deyim, yox, istəmirəm. Ancaq deyim, bunun qəlbini sındırmayım, deyim, gətirək, qoyaram orada yavaşca qalardı.
Ama
gətirək, dana doldurması nə?
Bəlkə
kababı əslən bu cür əzirlət, yastılayırlar, hətmən Ustad Əlayi getdir Bakıya.
İnşallah.
Hətmən əvvəlin qəza
ki, doldurmasın.
Dana doldurmasıdır.
Nə gözəl.
Bəli. Ancaq İstanbulda
da... Əti əzirlər.
Bəli, eynə isteki kimindir?
Ha,
isteki nə farklıdır?
Farklıdır.
Bəli, isteki də üçün...
İsteki tatlı duzlusu da.
Çox gözəl.
Uşucam, uşucam.
Bəli, özəl isteki.
Özəl isteki. Türkiyədə də elə, ha?
Türkiyədə də var, elə həman, bəli. İnsafən... Dedim ki, o cəhətdən də bir təşəkkür edək adam deyək, bu sürək gərək
itirməyək,
gözəl canəsinə, şirniləri, eyni bizim kimin qəzaları alayım.